Já. En þú manst ekkert meira að þessum karl- og kellingasögum sem hún heldir?
Nei, ég alveg búin að glemja. Sko þetta komið svo mörg á sem að maður aldrei rifja þetta upp. Mm. Það eru svo fenni yfir það.
Þú har ekki heyrt söguna Mjaðveig og Mánadóttur?
Nei, nei.
Eða Lína eitthvað Laufey?
Ég er í þannig, ég held ég hef nú eitthvað lesið um það því ég fór að vera að geta lesið.
Já.
En þá kom allt annars, sko.
Lærðurðu nokk tíma nokkra þulur eða svoleiðis?
Já, það mikið sem að lærðu þulur, þetta allt farið.
Lærðurðu Þornaldar þulu?
Nei.
En Gilsbakka þulu?
Gilsbakka þulu kunnum við nú alveg.
Já.